de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka l'Amérique awana Washington DC mbote na bino ban son peboye bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse to landa masolo to kolobela na ingumba Goma mingongo mitumbwa mi po na bosangi bokengi boye bomati makasi mikolomiye na commune ya Karisimbi.
Insécurité makasi presque na ba quartier nyonso massage ezo beta lokola batu bazana bitumba soki tozana fraude ebite
Kinshasa eyambaki oyo tobengi na lopoto marché agricole to wenze ya bilona na nkombo ya bilanga ya betu pona mbala ya mibale.
Promotion ya entrepreneuriat na kati ya agriculture donc na bilanga ezalikaka na mosala moko toyeba kobatela mibeko ya bilei toyeba koproduire biloko eza na bosenga.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na, na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolaka la Amerika oyo azwami na ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Filemon Ngindu apesaki biso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, Kamala Harris aponi moyangeli ya eta ya Minnesota Tim Walz po na kozala vice-president na ye soki alongi maponami.
Kamala Harris, vice-president oyo azali na ebonga, azali kozela kongre ya bademokrate po ete andi mama na banso bo kandidati ya lingomba liye na maponami mamo konzi ya mboka makoya na sanze ya zomi na moko si manabotiki koe la maponami bo President Joe Biden oyo azali kopesa ye maboko yambo na Congrès eye Kamala Harris asi apesami elaka ya motango ya bademokrate mosengeli po ete andimama na Congrès bayi mabongisi ya bobeti ntangwa na maponami ya mokonzi ya kala pe républicain Donald Trump balobi ete Tim Walz azali moyingambo ya kanza ya bayi loboko ya mwasi oyo akoki kotia mboka na likama. Na ngambo na ye, Kamala Harris a lobi a sepeli na Tim Walz po azali gouverneur, entraîneur pe souda ya kala oyo abundelaka mabota mabasali mosala lokola ye moko.
Pepo ya bitumba ya Israel etambola kina nsepenza na Beirut na mbango makasi to vitesse ya son pe e memaki bobangi.
Pepo yango etambola ki mwangunga ya mbona lisikulu ya mokambi ya lingomba Hezbollah Hassan Nasrallah bo bendani bozali makasi epe bobangi bozali ete bitumba bingala makasi na etuka eye ya azisima na Israel kufundama koboma na Iran mokambi ya Hezbollah mikolo miliki. Washington etindi masua pempe po mingi ya bitumba penye na Israel eye ezali kopesa maboko kasi esengi ete kimia etiama.
Bowela ni to hobo bombanda na Uganda na maimatali mabele bozalaki nde ntina e Rwanda epesaki maboko na bozongeli bitumba ya batomboki ba M23 na 2021 na monyele ekolo Congo Démocratique yango elobami na mabongisi to mangomba mabale mabolukiluki ya Université ya New York na mokanda babimisi lelo
mabongisi e buteli pe groupe de sur le Congo ba lobby lisungi ya Kigali lipesa kinzela na M23 kozwabi teni minene ya etuka ya Nord Kivu pe yango etindaki koleka bato 1,7 million kokima bisika bavandaka bumbanda kati na Kigali na Kampala bolandaki boyokani kati na Uganda na ekolo Congo Démocratique po etali nkita pe bokengi ba lukiluki baye ba telemeli maloba ma Rwanda ete bitumba biye bizali pona bobomi ba FDLR batomboki bakala ba Rwanda basalaka likolo na batuti na ekolo Congo Democratique batalisi pe botau bwa mampinga ma ekolo Congo Democratique na maye mazali ko bobai maye bazali kokukate kozungisa kimia pe alima na mboka ba pameli na ngambo esusu botau bwa misala mia diplomasi atako masolo malwanda maye makambami na Union Africaine na masengi botelemisi bitumba biye boye bozali kotia mana isika
koleka elenge mwasi moko kati na motango mwazomi ya basi bazwaba na makasi epai bakima bitumba batia mana Goma elobi Médecins Sans Frontières na bolukiluki ebimisi lelo
MSF elobi ezali komitungisa na bomati ya mobulu mwalolenge lolwe na etuka ya Nord Kivu motango ya mobulu ya kozwa to ya kuyiba nzoto na bango na makasi mokumi likolo mingi utasika mibu mibale na ndambu lokola batomboki ba M23 bazongela bitumba pe bazwa biteni minene ya etando ya bisika nzinga nzinga na Goma bituluku bya bakima bitumba ba vandaka kati na nkaka pe na bakan mpe balalaka na ndako ya matiti na suka ya ngumba Goma epai ba vandi bazalaka nde koleka milio moko MSF elobi kati na basi ba kula huta mibu tukumi bale kino tukumi nei na minei koleka 10% ba tatoli ete ba zomaki pona koyeba mana makasi na sanza mitano ya mbona bolikiliki boye bo salama motango moye mozali 17% na bakan nzike kolanda bolikiliki boye bo salama ki na eleko kati na sanza ya zomi na moko ya 2023 kino ya minei ya 2024 na baka ya bakima bitumba eye ezwami na west ya Goma epai centre epidemiologique moko ya MSF ezali mokambi ya MSF Camille Niel alobi motango mwango mokokani na moye ya basi baye ba pesama lisalisi pona koyebama na makasi
Ntoma ya ekolo Amerika na PAM toma bongisi ma ONU po na bilei na Rome Jeffrey Prescott azali kosala mobembo ya mikolo minei na ekolo Congo Democratique utolelo
mo kanu mwango mozali kosala ma tango boteli misi bitumba botiami na monele ekolo Congo Democratique na bosenga bwa Washington Jeffrey Prescott akokutana na bakonzi ba ekolo pe akosala mobembo na monele ya ekolo pona kotala bosenga boye bozali kuna
Boyo kibato bakangamaki mpo na mobulu mosalemaki na ndako ya Joseph Kabila mokondi ya kala ya ekolo Congo Democratique bokabaki bokobaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe
bo basambeli ya bato baye bakangamaki bazali kokoba kosenga ete bato baye batindama kosamba bisika misusu po bayike bazali nde ba mineur to bana bake mingi kati na bango balobami kozala bayi etenye bengami force du progrès ya UDPS lingomba liye lizali na bokonzi na ekolo Congo Democratique molongani ya mokonzi ya kala Olive Lembe pe ya mitie bo parti civil tope ngambo ya baye bazali kufunda
Bozali kolanda lola kala Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye Lokola tosakola ki na ingumba Goma mingongo mitumbwa mi po na bozangi bokengi hiboye bo mati makasi mikolomiye na komine ya Karisimbi miibi na mandoki bakotaki na bandako zomi na mwambe mpe ba botola ki biloko mingi bya baimboka na butu ya lelo likambo li elisalemi nsima na bokomi bwa vice premier ministre ya mambi makati ya ekolo Congo Democratique Jacquemain Shabani lobi loleki na ingumba moko ndiye tuka ya Nord Kivu. Fiston isemwani.
Atako vice-premier ministre, rompe ministre ya intérieur et le Congo démocratique, Jacquemin Chabani, akomaki na ngoma mokonze tuka Nord Kivu, lobilo leki na butu, masasi mabetamaki makasi na bato baibanite, mpe bato ba mandoki, bakotelaki mabota maike ondaku, bazwaki biloko mingi, mpe mbongo na ndaku zomi na mombe, na commune ya Karisimbi. Société civile, la bonne gouvernance ya etuka, ebeli na bakondi na tina likambolie, mpe esengi na bakondi, kosala manso, na tina kosukisa makama malolenge loye, na ngomba Goma. Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu, atatolaki na elobe lave olingala na tina likambolie. Tongo yuka.
Insécurité makasi presque na bakartie nyoso. Masache zo beta lokola batubaza na bitumba. Soki toza na froto ebite. Er moko batubazo mituna soki munguna akoti na ville. Erezma ke ministre na biso ya intérieur, mokonzi ya police, pe sécurité na biso mokonzi ya ANR na DGM. Autorité proche ya président de la République ayaki na ville na biso bato agoma tozo kufa toyebite soto tosala kinini na mokulio yo bakotela biso na bandaku ba porteur d'arme ministre na biso yokela biso mawa bakonzi mosusu bazo sala mwa eloko pona ko sécuriser biso me boko kate ministre intérieur na conseil des ministres basa le lango séance spéciale ministre intérieur avo bimana goma tala likambo ango toyebite soki goma ango bateka ango deja ke tozali susu ba congolete talisa biso gouvernement central bo déployer ba moyen pona sécurité na biso
nzokande bayimbuka bayibalembi bozengi bokengi boye bozali ko matane ngomba goma na ile ya bitumba basengi na bakondi bakubisa misala mebo kengi bisika binso na goma mpe basengi na bakondi ba ngomba kofuta mabota maso maye mabungisi biloko bya bango na bokoteli na moyibi na commune ya Karisimbi tozoki maloba mamoko na bango toyuka ye
que le bac a sabotage te mezande a compétence ba service na biso ya sécurité moninde bakondi bayaka boyi normalement na mboka oyu to bano mona kala avant arriver a bakondi to bano vana na kimia sozo ni courant ils a quitté tout bas normal courant tout bas normal appelle utiliki mais Mikolo mon conduit a comment la maille exacte courant exacte insécurité partout tout comme ça parce que bas conduit bas bas conduit n'engue nini oh bah tout le monde en a goma oui baso et baso la nini à tourisme exanin t'as la gâteau en a goma na euro voilà la voilà monka a na goma comment on lui en zambi pour la monka a yeba que en zambi comme à salaki yo la monka mais le coloba que non l'été salaki yo bas conduit bas salaki l'or copie bas prévoir que l'or mon boy exacte et comment n'angoka car d'action c'est au bout entre biso to yeba ne to la solution biso biso moko bango ba ke ndekaka po ba kokila bango le côté insécurité partout et mongu kuto mona na pété kota mwa goma na butu pasi okuta na air moko policier atungisi okuta ni air moko na militaire bango pe ba jubilo ko nyo surtout donc awa to koma on dirait to zande na na bande de Gaza donc to tikala biso moko
to benga ki ba konti ba pulusu ba ngoma moko nze tuka Nord Kivu na tina likambolie mpe balimbola biso te ba koyano la mitu ya biso na mikolomizali kuya nzoka nde bayimboka bazalinse kosenga bokengi pamba te bazomi na bobangi pona bomati bo bozangi bokengi na goma na eleko eye ya bitumba bya batombo ki ba avant droit na etano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'America
tozongi na Kinshasa oyo esika wapi yambaki marché agricole to wenze ya bilona e bengami na kombo ya bilanga ya beto pona mbala ya mibale ezalaki bokutani ya baloni bilanga bateki mpe babundi misusu askin kolingbanga
na bolai bwa poso moko Kinshasa yambaki marché agricole bilanga ya beto ya mbala ya mibale oyo esangisaki baloni bilanga bateki na babundi basusu na maimatali bilanga na ekolo Congo démocratique pe na Afrika. Serge Mbai, coordonnateur tope moyangeli ya Magric marché agricole bilanga ya betu atalisi na mukusi ntina ya wenze yango toyoka Serge Mbai.
Awa todi kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya betu Magric BIB2 esali poso mobimba batu bazalaki awa batu basalaka bilanga batu babokolaka bibele batekaka babuma tobengi basemence ebele bazalaki awa ba institution ebele lokola INERA université de Kinshasa ba FOGEC ANADEC ONAPAC ANAPEX bazalaki awa poto solola poso mobimba de kambo etali produire nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakokoso ebele eso uta wapi ndenge nini esengeli tozwa ba solution to bongana pe po na lobby
baloni bilanga bateki pe ba entrepreneur to ba ebatia kamisolo na misala ya bilanga bayi bazwaki esika na wenze yango, bataki na mesa milona miabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Ndombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo. Salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya manioc. Zerifen Ndombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kupalula songo. Orene ya valeur ya manioc, problème moko ya makasi ba mama ou basala kama kamba songo bakuta na kana yango ezande problème ya kulungula poso. Donc o manioc e koma fufu e koma kwanga e koma transformation pour lelo baza kusala na ngolu susu mapa. Il faut elle kana étape ya épluchage kulungula poso na yango.
Baagripreneur bazali kokuta na koko sompo na kobika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango professeur Marie-Claire Yanzu ya faculté de sciences ya université de Kinshasa, atalisi lolenge nini ya kotombo la agripreneuria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga ya mbongwa na ya klima. Toyo kandimbola ya professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati ya agriculture donc da bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, toyeba ko produit biloko ezana bosenga, c'est-à-dire que toyeba ko teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango. Oyebi pona nini bateka ka pondu moins cher, pona pondu bayebi te lobi soki elali ekomi na gumu susu lobi kuna epoli. Alors biso na ba agriculteur musa na bino ezali koyekola koyeba kosala biloko nyonso na ndenge ya technique oyo kopermetre bino boyeba kobatela climatique oyo ndenge yeboye bilanga nde okasio ya biso kosala resilience, yadi toyeba ndenge ya komikebisa yango wana ba teknologi mpe ezali oyo akobebi bilanga eza na kopesa biso mwaye ya kitisa meme temperature wana ndenge ezomata mpona nini soki matiti ezali ezipi mabele na place ya zelo ezwaki mabele tatiti ezate na place ezika matiti ezali na kanisi bino moko boyoka na makoloke ezika ya zelo leki moto donc pona ko atténuer ba effet ya changement climatique wana esengeli tolona tolona banzete tolona bloko nyonso oyo tokoki kolona
uta Kinshasa asken kolingwanga pona veo alingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Alina kanabiso na buzindo tukusola na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolaka la Amerika oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu. Apesa gibiso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Papa Filemon mbote na yo esiko zwami na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi mpo na ngonga oyo poni ya kusola na lolaka la Amerika lelo.
Uyo pe mbote na omingi edongo na batati oso ya lulaka la boite la visite na pisi bino mbote.
Matondo mingi papa, motuna na bisu ya liboso tozali kumona vrema likambu ya bokengi zali mpasi mingi na ekolo Kongo Demokratiki mopimba. Eske yo pe zali kumona kosala le meme constat kumona vrema ke sécurité ezali na probleme na ekolo Kongo Demokratiki mopimba?
Sécurité, c'est-à-dire qu'à moko y a pas problème, c'est-à-dire na kati na ekolo Congo démocratique. L'indigné baloba kana français est que nous sommes les meuniers et le boulanger de notre propre pain. Hein, du Kambowana, oyo, il palami na kati na Congo démocratique, et comme, c'est Congo démocratique, et comme un bok à moko faible. Et c'est-à-dire, bah, l'électé, c'est-à-dire, bah, l'électé, il a dit si moko bah, congolais, et comme si mbok à nabisho, na l'olingé, et ça, là, il n'y a aucun secteur de la vie nationale où le bichet de Kouti Kolobake est à Koutambola Malam. Mais ils ont dit que Payaki est allé en. Avant que vise moko ba congolais batiko bibi simboka na biso peto kabimboka na biso na papa e yanola ngande yango
yambote olimbo la vumana bozindo ezali ba congolais bango moko moto ba bibi simboka na bango bakabi yango ya papa na bapaya olinko lobanini e na likanisi wana
na ko peto ndakita moko très simple na ko répondre on ndakita omoni ba chinois tangu babandai koya na Congo démocratique na ba indien, hein? bazalaki batu moko bazalaki kobanga mingi, bazalaki kolinga problema ya mopeti na bakongole. Soki kaka problema ezwami kiko baluka bala arrange yango anamika. Metango baye komona ke kongole aza leposo ya mbongo, ezala ye moko kongole, ezala bakondi ya kongo. Lelo ba chinois, ba indien, ba indopakistane, ba banga kalisus eloko moko te awa na kongo. Paske ba yibike eloko yose komi son pouvoir ekonomik misan, ba kreye ba relasyon na ba kongi baza na ba parabi, yon ate asali likamoneri, likambowana eke yaka akoswa solution.
Ah,
donc
okay.
C'est le caractère horrible et irresponsable d'Abisso Bakongolais mais qui est même beau canadien na état où il est là et aux alinéas.
Yes. Ok, tuke nina numbangu na mwenyele ya ekolo Kongo Demokratiki kuna papa Filemon Ngindu tomoni ete batombo bi ya M23 vrema bazali kupusa na surtout na butu kako ya bubandisami ya linaka ya buketisami ya bitumba to akor ya sese le fe uito kwa sinyame mikulu ele kifale kota anaplikasyo ibanda mokulu ya yenga kasi tomona ki na vey na yangu kaka na butu na yangu batombo ki ya M23 ba pusani lisusu ba Bazui, ba place msusu, lokola Ishasha, lokola Lubero, oza kumona yangon dengeni?
Bon, comme beaucoup d'intellectuels, permo to sangana kate, sana kabiso na biso, et sana kabiso pa finamo tema. Oyebi yenya, y a un adage qui dit en français que il y a pas de mauvais truc, mais il y a que de mauvais chèques. Mais non, ce qu'on tambo la na Kinshasa, okoyoka, bamboka, ba balabala ni ba sandowa, ba sayo, ba birmani, ba faraj, ba asosta, ba wenvenet, ba gambea. Izali, ba lir de guerre, ba lir de conflit, ba théâtre de guerre. Oye mampinga na biso tango izaleki na maboko ya ba belge et remporte pi ba succès moko éclatant. Biso tizali na makila moko kaka na ba ancien combattant wana. Yemelo tango ya koyoka ba soldat, parce que ba lobaka narné c'est la grande muette. Mais ba soldat, oye ya transpercé. Bazo le baye que tu vas na bidou ka kulia ke. Ne pi soda moko, yang ke yo solo na ordre intellectuel, a le bif sa pe 5 jours, na jui e lo kwa kulia ke. Na kouzona na makasi ya kubunda ndenge ni. Solde ya ba soda. Yon zon yo ka, kouta la na ba televizyon ne ki tele 50, e da kou prote pose problem. Ba problem ya ba milisyon, pa soda na bisho baza na ba milisyon ya koko kake. Ye ki le lo rubi problem ya isha sa. Ne tang ou na dani ya ngon na France 24, ba le bi ba soda ba kak na bi so bakati kina nambu ya Uganda na ba arme na bango na ba munisyon na bango. C'est-à-dire que ba arme ango na ba munisyon na bango, izare ki ebelete. Donc nous avons un réel problème de leadership et nini kono ba organisation ezate discipline ezalite dans l'ensemble de la vie nationale et d'administration en administration et nous kwa niza kokola. Arme, na kanipi zali koli ipol. Le biso kuna na este, te yu kaka ata moko te, oyo na kuno ya este, ezali komande na general tel. Ezala katangu, yu katangu ezala ka pa mama ditala, ba oyo ba Felix Mbuza mabe. Meto zali kubeta bambo, se le moral de troupe ki et en père le papa. Ba soudan na biso baza kubeta bambo te. Me ba soudan na biso baza kubuya bitumba, parce que bah na ba bon
papa pa en tout cas papa Filemon tozali kolanda poto moni mangomba ya ndenge na ndenge na ikolo Kongo Demokratiki zali kosala monyokoli ya bana mboka ndenge kaka yo zali ko komona pe et puis tozali kolanda lisusu na Kinshasa pona ko sauter mon muke kozonga muke na Kinshasa tozali komona par monyokoli tozali komona shilingumba ya bato moko bakendeki ko forcer ndaku ya mokondi ya kala Joseph Kabila na kanchu landa ki yango nyoso tuane zali kukota na pari ya sekurite o zali kutungisa ba na mboka ezala na monele ya Kongo ezala partout na babisike bele na ba province bele meme na Kinshasa en plein Gombe pa yoyo tuzai kumona kala izaki kameme na sekurite
me yango wana sina lobaki ezali nini tuzana krizi ya leadership omone ezali na crise ya leadership ya makasi na Congo. Bakonzi bazomona kaka ba intérêt na bango, mais bazomona intérêt ya population te. Bazomona bakonzi bazomona kaka intérêt na bango moyen ba kitapinja bazwa balele balobaka arrivé de faire dans la plaie et validé manque leadership wana ekomi ke Congo ndenge tolobaka ezali na cour du roi Petro. Mutu oyo azali na initiative na ye asali mikambo na ye pate ayemi ke awa na Congo justice na administration ezalaka lisusu te. Yango wana soki justice na administration awa na Congo batelemisi yango okomona mpe Congo ekosala mingi ekotelema meme na arme wana okomona ke justice na comment comprendre que soldat a kolia ke. Comment comprendre que soldats a dans la munition te? Mais awa tu yukati, yage nakaniti, na début de semaine, autour la semaine passée, le Congo n'est pas de la pente. Dans un pépir de l'économie nationale, $1 milliard est biri, mais qui a un milliard ouanama affecté à la ba soldat. On dit au monde que parlement est d'aller à 500 personnes. Sénat et États-Unis, il y a un signataire par État. Nous sommes ceux qui n'ont rien de sénateur par État. Nous avons plus de sénateurs que des Américains. Nous avons nous et nous avons une classe politique. Bon, wana, il fallait qu'il y ait une armée, parce que nous sommes les natifs de nos frontières, il fallait qu'il y ait la police et qu'il y ait la permis du renseignement. Nous avons des politiciens, bah, là, tout à l'heure, on a une question à voir. Bah, parlementaire, bah, là, on a une question. Et à la fin du mois, ils touchent des émotions faramineux. Donc, injustice sociale, wana, mauvais de répartition de ressources, le manque de leadership, nous faisons les mambos qu'on a ici.
Papa Filemon, qui nous sommes comme na souka et masolo na biso, pour nato souki sa, mais quand on peut sa biso ma kanisina yo, ou lilo, ou zali comme on a moussala. Ya bakonzi ya mboka mampinga maekolo meme pulusu na biso ndenge nini bakoiko bungisa yango pona bokengi ezonga vraiment na etando mobimba ya ekolo Congo demokratiki ndenge nini bakoiko sala pona kobungisa yango
omoni peni na biso na ndenge ya lilo ezali dirije na barezo ezali dirije par le tribalisme e ezali dirije na kanyaka. Donc, il faut tout casser du lot pour avoir mis ça. Bah, réseau, tribalisme, n'a qu'un yaka. Quand vous écoutez au Kingan, il y a un bango, il y a un pouvoir, bah, pour kamata, bah, pour une vignonce, et dans la armée, et dans la participation, bah, qui est pour le wana. Quand vous Kingan, il y a un pouvoir, bah, le monde, il y a un nyonce, bah, tu wana nyonce, bah, qui est, et qu'on y a un wana, à un pouvoir. En RDC, la méritocratie n'existe plus. N'a pas pu ça y avoir un exemple. Mon collègue, on a dit que l'andateur Congo, on a dit très content. Et les alliés n'ont pas mort. Ils ont dit qu'ils gradaient la qualité de la vie là-bas, côté à Kikwit. Mais elle a mis ça au phénomène de Kuluna. Kuluna, on a pour temps, on a 23 heures minuit dans les villes de la rue, de cette ville, de cette cité, aux alliés en sécurité. C'est pour vomir que. Batu ouyo pata compétent na Congo, bazandite. Mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, tant que tu coupes sa priorité, na administration, autour, et na justice, donc impunité, et zali, c'est un cancer qui est en train de ranger la société congolaise dans tous les niveaux. Oyomona. Mais d'après ranger la société congolaise dans tous les niveaux du Lokwana. Impunité, népotisme, avant de Konanga, avant de la tribune, avant la mbongo naïe, la justice moyenne, si tout le monde a été parce que vous avez la mbongo te. Dans l'administration, moyenne, si c'est du Amokanda, vous avez ceux qui ont été mbongo te. Au cours du Waka, comme ça, la psychosanine, vous avez été pour ya. Ce que vous avez été pour ya. Vous avez mon. Là, nous avons été entreprises là où on a Kongo. Ils ont dit que. Basali, voilà, on nous créons une entreprise, donc il est petit, ça va offre. Batignon, c'est pas beaucoup d'entreprises, tu vois, mais la question est qu'on le mot soit dans les colères. Et donc, les autres, pour ma combo, la méritocratie n'existe plus.
Matondo mingi. Alpino vide a un poste de responsabilité stratégique. Mbokezako.
Matondo mingi, papa Filemon Ngindu, pona ngoga na yo zuya kusolana lolaka la Amerika lelo.
Merci beaucoup. Bonne bakenga na banda koyo kabino depuis 1974.
Filemon Ngindu huto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso. Matondo mingi na Lionel Gaima pe Zainab Abderrahman bazwi makasi ya kosalisa biso na nzela ya masini. Matondo mingi na Idi Sango pe asalisa biso pona nsango. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na voalingala na ba réseaux sociaux voalingala Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde tokutani susu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba, utulolaka la Amerika, awa na Washington DC. Oboto, omabota mabino.